Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Svādiņi bija ielaustī kūki, vītom blokījuši satiksmi, bet divos gadījumos bija uzkrituši iz automašinom, informēja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Iz elektrības līnijas uzkrituša kūka dieļ slākts autoceļš Virāne Gore. Tāpat krasu vieja brāzmu ietekmī reģistrēti vairoki tehnoloģiski traucījumi elektroteiklā. Ītekmējot aptuveni 5500 klientu visā Latvijas teritorijā, informēja akciju sabiedrības sadaļas teiklas. Elektrības atslāgumu kārtai iespējams sekot sadaļas teikla mojas lopā. Ja īpašumam nav elektrības un arī karti informācija par šo īpašumu nav, obligāti jopīsoka bojojums. Informācija sadaļas teikla mojas lopā līdzināja, ka visvairāk bojojumu pieteikts valsts austrumos, kur sinoptiķi svādiņi arī prognozēja lielokos vieja brozmas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests svādiņi līdz pulkstens 20. Saņēma vairāk nekā 140 izsaukumus uz vieja radētīm pūstījumiem. Porsvarā visos gadījumos kūki nolūzušīs ceļa braucamos daļas un bloķājā satiksmī. Divos izsaukumos Maija ielā Rāzeknī un Rāzeknis novada Audriņu pogostā kūki bija nolūzušīs vīglos automašīnas. Aizvadētajā nedēļā Jēkabpils Rāģu Jūdins Krotovī konstatēti miruši kīri. Pašvaldība informējusi Portugas un veterināru dienestu un veselības inspekciju. Ir paimti putnu paraugi analīžu veikšanai un tāpat tiks ņemti arī Jūdins paraugi. Precīzoku informāciju par iespējamiem putnu bujojas iemesliem un turpmākiem pasākumiem pašvaldība sniegs pēc analīžu rezultātu saimšanas. Pašvaldība aicināja iedzīvotojus izvērtēt minētos teritorijas apmeklēšanu un neaiztikt mirušos putnus, lai neapdraudētu savu veselību. Pašvaldība aicināja iedzīvotojus neļaut modzēvniekiem pīkļūt Rāģu Jūdins Krotuvis teritorijai un izavieļāties citu vītu modzēvnieku pastaigumu. Obligāti neaiztikt bēgtos putnus un naņestos uz mojom iz dzēvnieku patversmam vai veterinārijom klīniku. Pašvaldībā speciālisti regulāri apsakos teritoriju un mirušī putni tiks savokti un nodoti utilizācijai. Rāģu Jūdins Krotuvī peļdātīs nav aizlīgts, bet jo īvāroja pīsardzēbas pasokumi. Otrajā jūlijā Forštatis kultūras namā Daugavpilī notiks tradicionālī Baltkrīvu tautas spātkie kupalle, kurus reikoja vienības nama Baltkrīvu kultūras centres. Baltkrīvu kultūras centres ik godu reikoja vosuras salgriežu svātkus, mainot to nūrisis vītu, un šogad svātki notiks Forštatis apkaimī. Pasokumā pīzadaļāsīs vienības nama Baltkrīvu kultūras centra radošī kolektīvi Baltkrīvu tautas dzīzmu ansamblis Kupalinka, deju ansamblis Ļanok, vokāli instrumentālis ansamblis Praļeski, Kūpa, Kapela, Spačina, Amatieru teātra, studija Paulinka un bārnu studija Skarbnīca, kā arī visi krīvu, pūļu, ukraiņu, lītovīšu un ebreju kultūras kolektīvi. Nalabvēlīgu laika apstokļu gadījumā pasokums notiks Forštatis kultūras nomā zālī.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums dabas uzbūs mainīgs un izlēcīgs lēdz gaidams vien valsts austrumos. Būs mārans lēdz mārani stipras rītumu zīmeļ rītumu viejas, kas brāzmos vēļ sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.